Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับช่วงนี้น่าจะยังเป็นช่วงที่ยังหยุดยาวกันอยู่นะครับแต่ผมก็เข้ามารายการเดิมนะครับก็สัปดาห์นี้อาจจะเป็นการรีวิวหนังสือเป็นหลักนะครับเพราะว่าช่วงวันหยุดก็อ่านหนังสือได้จบหลายเล่มนะแต่หลายเล่มที่อ่านจบในช่วงที่เอามารีวิวในช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่านจบมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับแล้วก็เขียนสรุปไว้แล้วนะครับวันนี้หยิบหนังสือที่ชื่อว่าไม่สนว่าเก่งมาจากไหนเขียนโดยคุณทิมพิธานะครับก็เป็นหนังสือที่ต้องเรียกว่าคุณทิมเขียนก่อนที่จะมาเล่นการเมืองเลยแล้วก็มีคนพูดถึงเล่มนี้จนกระทั่งผมเข้าใจว่าสำนักพิมพ์เขามาพิมพ์เป็นครั้งที่2นะแล้วได้ข้อคิดมาทั้งหมด18ข้อคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการทำงานกับการดำเนินชีวิตก็ไม่ใช่เป็นการย่อนะในหนังสือแน่นอนคุณทิมก็จะเล่าชีวิตประสบการณ์ตั้งแต่เด็กจนไปเรียนต่อนะอย่างที่บอกเป็นหนังสือที่เขียนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเข้าแวดวงการเมืองเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ช่วงที่เติบโตมาแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศนะข้อที่1เลยข้อคิดที่1เลยครับการเดินทางท่องเที่ยวทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและทำให้เรารู้ว่าเราเป็นเพียงคนตัวเล็กๆคนหนึ่งในโลกอันกว้างใหญ่คือคุณทิมก็เล่าประสบการณ์คุณทิมก็โชคดีนะได้เดินทางท่องเที่ยวไปหลากหลายที่แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ไปเรียนที่ Harvard แล้วก็ MIT ระหว่างเรียนเนี่ยเขาก็จะมีทริปกับเพื่อนๆกับอะไรอย่างเงี้ยไปในหลากหลายประเทศเนาะกลับมานะเราอาจจะบอกว่าโหเราไม่ได้ไปต่างประเทศหรือว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกผมคิดว่าแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเนี่ยการท่องเที่ยว ก็ช่วยนะครับนอกจากเป็นการพักผ่อนแล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นจะเรียกว่าเปิดหูเปิดตาไปเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนักส่วนตัวผมนะผมขออนุญาตใช้ประสบการณ์ส่วนตัวแชร์ด้วยในประเทศเองเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่อยู่กรุงเทพซะเยอะเพราะว่าทำงานอยู่ในกรุงเทพบ้านผมก็อยู่ปริมณฑลเนี่ยก็เดินทางในกรุงเทพเพราะนั้นเนี่ยผมจะมีการตั้งสมมุติฐานบางข้อซึ่งจริงๆมันผิดคือผมรู้สึกว่าร้านโชห่วยมันหายไปแล้วใช่ไงถ้าเกิดคุณอยู่ในกรุงเทพในเมืองโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยคุณจะเจอแต่เซเว่นอีเลฟเว่นคุณเจอแต่ร้านแบบเชนดังๆทั้งนั้นเลยแต่เวลาพอไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้หายไปนะมันยังอยู่ด้วยแหละแล้วอยู่เยอะด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเปิดหูเปิดตาเราว่าเฮ้ยมันไม่ได้หายมันหายเฉพาะในกรุงเทพแล้วในบางส่วนของกรุงเทพด้วยนะคือถ้าเกิดคุณไปกรุงเทพบางส่วนเนี่ยคุณยังจะเห็นเหมือน30ปีที่แล้วเลยสภาพแวดล้อมไม่ได้ต่างกันมากนักเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปแอสซูมว่ามันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวนะที่ทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดเราได้มีโอกาสเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันแบบเราเป็นคนตัวเล็กๆจริงๆครับโลกกว้างใหญ่จริงๆมหาศาลจริงๆไม่ต้องต่างประเทศแม้กระทั่งบางทีผมไปเที่ยวทะเลเงี้ยผมมองทะเลไปทะเลมันใหญ่จังเลยเนาะไอ้ที่เราเห็นที่เป็นเมืองนี่มันส่วนเล็กของโลกเราเนาะส่วนใหญ่ของโลกมันคือทะเลด้วยซ้ำนะครับข้อ2ครับอย่าเอาแต่ท่องจำในการเรียนเอาเวลาไปหาประสบการณ์นอกห้องเรียนให้มากขึ้นอันนี้ก็จริงนะครับแต่ผมว่าเด็กสมัยนี้น่าจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีกว่าเด็กสมัยผมนะครับสมัยผมยอมรับเลยนะชีวิตในมหาวิทยาลัยผมอ่านหนังสือซะเยอะผมแทบจะไม่ค่อยได้มีประสบการณ์นอกห้องประเภททำงานชมรมงานกิจกรรมแน่นอนมีเพื่อนๆผมทำนะครับซึ่งดีนะครับแต่ตอนนั้นในชีวิตผมใช้กับห้องเรียนกับห้องสมุดเป็นหลักเลยนะไม่ได้แปลว่าห้ามเรียนทำกิจกรรมอย่างเดียวเวลาผมสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้ามาปีหนึ่งเนี่ยผมจะบอกทำทั้งคู่นะเรียนก็ตั้งใจแล้วก็อย่าใช้เวลาเฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวใช้เวลากับประสบการณ์นอกห้องเรียนหลายๆอย่างด้วยอันที่3นี้ผมว่าใช้ได้กับทุกสถานการณ์ปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มคือมันไม่แปลกหรอกครับที่เรากลุ้มแต่ว่าถ้าเราเอาแต่กลุ้มมันไม่ช่วยแก้ปัญหาไงถ้ากลุ้มแล้วปัญหามันหายไปกลุ้มเลยฮะกลุ้มเต็มที่เลยแต่ถ้ามันกุ้มแล้วปัญหาไม่หายไปก็กุ้มได้นะอย่าไปกดความรู้สึกกุ้มเหอะแต่แก้ด้วยนะครับมีไว้แก้นะปัญหา4ครับคนรุ่นใหม่ถึงมีประสบการณ์น้อยแต่มีความกล้าที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศได้ผมว่าก็อนาคตประเทศเราอ่ะมันคืออนาคตของเด็กรุ่นหลังเรานี่แหละ ที่คนรุ่นเราหลายๆคนบอกว่าเด็กสมัยนี้จุดๆๆแล้วตามด้วยอะไรที่มันแบบอาจจะไปว่าเขาเนาะคือใช่เด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเราอันนี้เป็นสัจธรรมครับแล้วต่อไปเด็กสมัยนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมองลูกของเขาหลานของเขาว่าเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนกับเด็กสมัยเขาเพราะมันไม่มีทางเหมือนไงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละแต่กำลังจะบอกว่าโอเคครับคนรุ่นใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ใช่ครับประสบการณ์สำคัญใช่ครับแต่อย่าบอกว่าเขาไม่มีความสามารถนะเขามีครับแล้วหลายอย่างเขาเก่งกว่าคนรุ่นเราเยอะแยะครับที่เขามีมากกว่าเราส่วนใหญ่คือความกล้านะครับเดี๋ยวนี้เราเห็นเด็กกล้าทำอะไรที่ผมไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าผมอายุเท่าเขาผมจะทำแบบเขาอะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งคือเราต้องไปด้วยกันนะประเทศเราอยู่ด้วยกันนะครับก็เรามีประสบการณ์เราก็ช่วยเขาเรื่องประสบการณ์เขามีความกล้าเขามีเทคโนโลยีเขามีอะไรก็ทำไปด้วยกันได้นะครับข้อ5ครับอย่าเอาแต่เป็ดหูแล้วตะโกนใส่กันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอาแต่พูดไม่ฟังไงเชื่อในความคิดของตัวเอง 100% ทุกคนแหละมันมีแนวโน้มต้องคิดว่าตัวเองถูกผมก็คิดว่าผมถูกแหละแต่ว่าบางทีลองฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แบบเปิดใจกว้างสำหรับคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยถ้าอยากให้เขาฟังเนาะก็วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความหวังดีอ่ะใช้ภาษาที่มันเพราะๆหน่อยก็ดีฮะคือถ้าเกิดเราเปิดวิจารณ์มาแบบแกมันโง่คนมันปิดหูเลยไงเพราะว่าไม่มีใครอยากโดนด่าว่าโง่ไงแล้วไอ้เมสเสจที่เราต้องการวิจารณ์มันจึงเป็นหรือข้อความที่เราต้องการวิจารณ์เขาเนี่ยเขาจึงไม่ฟังละเพราะว่าเขาได้ยินเขาว่าแกมันโง่มาก่อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นทักษะอย่างนึงแต่ว่าพยายามเปิดหูแล้วอย่าตะโกนนะครับพูดกันดีๆข้อ6ครับถ้าโอกาสของคนรุ่นใหม่น้อยอนาคตประเทศชาติก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่คือถ้าเกิดเราบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้เรื่องเราไม่ให้เขาทำอะไรเลยอนาคตจะเป็นไงครับแล้ววันหนึ่งเขาเติบโตมาเขาก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นเพราะคุณไม่เกิดเปิดโอกาสให้เขาเลยแล้วถึงตอนนั้นประเทศเราก็จะแย่ผมเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลก็ได้นะครับยกตัวอย่างทีมฟุตบอลถ้าทีมไหนไม่ให้โอกาสดาวรุ่งขึ้นมาเลยเพราะว่ากลัวว่าดาวรุ่งเนี่ยประสบการณ์น้อยดาวรุ่งเข้ามาแล้วอาจจะทำทีมเสียอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ดีกว่าแน่นอนอยู่ได้ฮะตอนนี้ก็ดีจริงแหละแต่คนพวกนี้จะแก่ขึ้นเรื่อยๆฮะวันนึงเขาวิ่งเตะฟุตบอลไม่เป็นน่ะไม่ใช่เตะไม่เป็นเตะไม่ไหวฮะแล้ววันนั้นคุณจะเอาดาวรุ่งขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะ25 26แต่ไม่เคยลงตัวจริงมาเลยอ่ะแล้วคุณหวังเขาจะเก่งเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งประเทศก็เหมือนกันเนาะเราก็ต้องเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เหมือนกันแน่นอนเขาอาจจะมีประสบการณ์น้อยมีอะไรผิดพลาดอยู่บ้างแต่นั่นคือการเรียนรู้ของเขาเลยนะครับข้อ7ครับเรารวยได้โดยไม่ต้องหยิ่งเขี้ยวหรือหยาบคายครับคือบางคนบอกคนรวยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบเขี้ยวเนาะคำว่าเขี้ยวคือแบบเอาเปรียบคนอื่นต้องหยิ่งไม่คุยกับใครหรือเป็นคนที่หยาบคายไม่เกี่ยวเลยฮะแล้วผมก็โชคดีนะที่ผมเจอคนรวยมากๆหลายๆคนเนี่ยผมต้องบอกว่าเอาเป็นว่าคุณเดินผ่านเขาคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคนนี้รวยมากๆขนาดเนี้ยเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาพูดจาดีเขาทุกอย่างและผมสังเกตอีกอย่างนึงนะคนรวยเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดจาดีเฉพาะกับคนบางคนด้วยคนที่ประสบความสำเร็จแล้วรวยหลายๆคนเลยนะครับกับคนอื่นๆที่สถานะด้อยกว่าเขาเนี่ยเขาก็ยังพูดจาดีพูดจาเพราะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบบกดคนอื่นนะเราถึงจะถือว่าตัวเองเก่งนะครับข้อ8นะครับความสุขของประเทศเกิดจากความเท่าเทียมกันของคนในสังคมอันนี้ก็ชัดเจนนะครับถ้าสังคมไหนมีความเหลื่อมล้ำสูงคนรวยก็รวยล้นฟ้าเลยที่เหลือก็ไม่มีเลยจะกินคิดว่าประเทศนั้นจะมีความสุขได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้คนรวยล้นฟ้ามันคือคนส่วนน้อยของประเทศครับไอ้คนที่ไม่มีอะไรจะกินมันคือคนส่วนใหญ่ของประเทศอันนั้นเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำวิธีการก็คือจะทำยังไงให้คนที่ไม่ค่อยมีโอกาสเปิดโอกาสให้เขาไม่ใช่แจกเงินเขาเฉยๆนะครับแต่ว่าทำให้เขาเข้าถึงโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดีเขาจะค่อยๆดีขึ้นครับแล้วช่องว่างตัวนี้ก็จะลดลงคนก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับข้อ9ครับลองเลือกทำธุรกิจที่ดีต่อสังคมไปด้วยพร้อมๆกันจริงๆธุรกิจไม่จำเป็นต้องเอาเปรียบสังคมนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเทรนด์ จริงๆไม่ใช่เทรนด์ด้วยครับเขาก็เริ่มมาตั้งนานแล้วแต่ว่าผมว่ามันก็ดีก็คือ social enterprise คือเราสามารถทำกำไรได้โดยที่เราสร้างความสุขหรือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้หรือไม่ต้อง social enterprise ครับแม้ว่าท่านทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยท่านลองคิดสิครับว่าสินค้าหรือบริการท่านเนี่ยไปสร้างความสุขให้กับคนประชาชนคนในสังคมยังไงแล้วผมจะบอกได้นะครับว่าถ้าท่านมีความตั้งใจแบบนั้นนะธุรกิจท่านก็จะดีไปด้วยเพราะคนอยากผมก็อยากซื้อCEO กับเจ้าของที่มีความคิดแบบนี้ผมอยากอุดหนุนเต็มที่เลยครับข้อ10นะครับไม่มีอะไรได้มาโดยปราศจากความเจ็บปวดภาษาอังกฤษเรียกว่า no pain no gain คือพูดแบบนี้บางคนบอกออนตายละฉันต้องเจ็บตลอดเหรอไม่หรอกฮะคือคุณอาจจะไม่เจ็บก็ได้ถ้าคุณเรียนรู้มาดีแต่ว่าถ้าคุณกลัวเจ็บคุณจะไม่กล้าทำอะไรเลยสักอย่างอยากขี่จักรยานเป็นผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยก่อนขี่จักรยานเพลนคุณต้องล้มให้มันเจ็บเลยนะไม่ใช่ฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณต้องมีล้มแหละผมไม่ต้องกลัวหรอกมันล้มอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ถึงกับเจ็บอะไรมากมายหรอกเอาจริงแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเป็นแล้วคุณก็จะแฮปปี้นะครับอยากเรียนเก่งๆจะไม่อ่านหนังสือยากหน่อยเนาะยกเว้นเกิดมาอัจฉริยะซึ่งผมยังไม่เคยเจออ่ะก็ต้องอ่านหน่อยมันก็เพลนแหละอ่านมันก็ไม่สนุกหรอกนะบางทีมันก็ต้องอดนอนนิดนึงแต่มันก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับ11ครับผู้ที่ได้มักจะไม่ค่อยพูดผู้ที่เสียมักจะเสียงดังทั้ง2มุมครับคืออ่ะมุมเรื่องดีๆนะก็คือบางทีเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรเลยไม่ใช่มุมเรื่องดีๆมุมเรื่องสังคมนะเราได้เปรียบบางเรื่องเนี่ยเราก็จะเฉยๆส่วนไอ้คนเสียเปรียบบางเรื่องก็โวยวายเพราะว่าตัวเองไม่ได้ก็จะโวยวายนะอันนั้นก็เป็นมุมที่เป็นความจริงแต่ในอีกมุมนึงก็คือบางทีเราไม่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุข 100% ได้เพราะนั้นเนี่ยบางทีคำวิพากษ์วิจารณ์บางเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นจากคน1คนซึ่งในภาพรวมแล้วมันดีต่อประเทศชาติดีต่อสังคมดีต่อคนส่วนใหญ่ก็ต้องยอมนะครับจะบอกว่าไม่ได้หรอกห้ามมีคนโต้แย้งโต้เถียงเลยก็จะลำบากนะครับจะลำบากข้อที่12นี่เป็นเรื่องคล้ายๆเมื่อกี้ที่พูดนะครับคือผู้นำโลกนะเขาบอกว่าไม่มีผู้นำคนไหนในโลกที่ไม่เคยโดนด่าแน่นอนครับมันไม่มีอีกอย่างที่เมื่อกี้พูดเนี่ยคนที่ได้ก็ไม่ค่อยพูดคนที่เสียก็จะเสียงดังหน่อยเพราะนั้นนโยบายผู้นำออกอะไรมาสักเรื่องนึงก็แน่นอนมันก็มีทั้งคนได้คนเสียแต่คนอาจจะสมมติผมยกตัวอย่างนะคนได้ 99% คนเสีย 1% ก็ 1% นั้นก็ต้องด่าแหละเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์นะครับแต่ขอให้เป็นนโยบายที่คนได้เยอะคนเสียหรือคุ้มค่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับข้อที่13ครับก่อนที่จะฟังและเชื่อใครควรไต่ตองก่อนอย่าฟังความข้างเดียวอันนี้จริงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีแนวโน้มที่จะฟังความข้างเดียวอยู่แล้วโดยธรรมชาติเราจะเชื่อเพื่อนเรามากกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่ว่าบางทีไต่ตรองก็ดีนะครับเพื่อนเราอาจจะผิดก็ได้นะเพื่อนสนิทเรานี่แหละคนที่เรารักกันนี่แหละเขาอาจจะผิดก็ได้คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะผิดแต่ด้วยความรู้ประสบการณ์เขาก็อาจจะไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีด้วยซ้ำนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนดีแต่ว่าบางเรื่องเขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไต่ตองดูให้ดีนะครับข้อที่14นะครับคนที่จะแก้ปัญหาการเมืองได้คือประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับก็การเมืองคือเรื่องของประชาชนทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันคิดนะครับศึกษาเรื่องนี้ให้ดีไต่ตองเรื่องนี้ให้ดีนะครับข้อที่15นะครับความสุขประกอบด้วย3ส่วนครับคือสุขกายสุขใจและสุขสมองนะครับที่สำคัญคือต้องมีสุขด้วยกันแบ่งปันความสุขให้คนอื่นสุขกายก็คือสุขภาพกายเราดีนะครับสุขใจก็คือสุขภาพจิตเราแฮปปี้นะครับสุขสมองก็คือมีความคิดมีการพัฒนาต่างๆนะครับก็ที่สำคัญคือไม่ใช่มีความสุขอยู่คนเดียวคนอื่นทุกนะแบ่งปันความสุขให้คนอื่นด้วยนะครับข้อ16นะครับการทำสมาธิทำให้ชีวิตเราช้าลงอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอย่างที่ผมเคยเล่านะตอนนี้ผมก็ทำมาน่าจะเป็นปีๆแล้วแหละนั่งสมาธิทุกวันแต่ผมเวลาที่เวิร์กสำหรับผมคือตื่นนอนเสร็จปุ๊บนั่งเลยผมพยายามจะนั่งจากหลากหลายวิธีนะแต่ก่อนมีเครื่องนั่งสมาธิอะไรด้วยนะจับขึ้นสมองนู่นนี่นั่นเอาแบบใหญ่โตเลยไม่เวิร์กเดี๋ยวก็เลิกนะพยายามทำก่อนนอนอยู่สักพักหนึ่งก็เลิกอีกไม่ไหวง่วง ตอนเช้าครับตื่นมาปุ๊บนั่งเลยนั่งเลยนะครับแล้วอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่จริงๆนั่งสมาธิไม่ต้องนั่งสมาธิหลับตาอย่างเดียวนะอยู่กับปัจจุบันนี่คือเจริญสติเนี่ยคือให้รู้ตัวอย่างเช่นตอนนี้ท่านก็ทำได้นะครับท่านกำลังฟังพอดแคสต์นพดลสตอรี่อยู่ตอนนี้ผมกำลังพูดอยู่นี่คือการอยู่กับปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถอยู่ปัจจุบันได้ 100% หรอกจิตใจเรามีแนวโน้มจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเต็มไปหมดแต่ว่าอยู่ให้มากขึ้นนะอยู่ให้มากขึ้นแล้วชีวิตมันจะมีความสุขมากขึ้นนะครับข้อ17นะครับถ้าเรียนจากหนังสือคือกลับไปหาอดีตถ้าเรียนจากเพื่อนรอบข้างคือการเรียนจากอนาคตผมชอบอันนี้มากเลยเนาะคือทำไมเขาพูดถึงเรียนจากหนังสือกลับไปหาอดีตเพราะกว่ามันจะเขียนออกมาเป็นหนังสือเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาแล้วหนังสือจะออกมาเป็นเล่มเนี่ยนะอาจจะใช้เวลาประมาณปี2ปี3ปีแปลว่ามันคืออดีตทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเกิดในคลาสเนี่ยเราเรียนรู้จากเพื่อนร่วมห้องเราเนี่ยเวลาอาจารย์สอนแล้วบอกแลกเปลี่ยนกันแล้วทุกคนไม่ต้องทุกคนอ่ะหลายๆคนยกมือเนี่ยเราได้ยินเพื่อนเราพูดเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันหรืออาจจะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอันนี้คือสาเหตุครับที่มหาลัยชั้นนำระดับโลกเขาเน้นเรื่องนี้มากๆครับอย่าง Harvard เนี่ยมันเป็น case base case base คือเขาไม่มาเป็น PowerPoint สอน1 2 3 4แล้วครับเข้ามาถึงเขาโยนเคสมาแล้วก็ดิสคัสกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเคสนี้คืออะไรหรือที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสัก 2-3 ตอนก่อนเรื่อง Book Club ผมอันนั้นน่ะคือคล้ายๆกันเลยครับเราเรียนรู้จากเพื่อนรอบข้างหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยผมไม่ได้มาสรุปย่อนะหนังสือเล่มนี้มีบทหนึ่งพูดอะไรไม่ได้พูดเลยผมหยิบเรื่องนี้มาแล้วก็โยนเรื่องว่าเรื่องนี้ธีมหลักเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นทุกคนแบบ participate อ่ะคือร่วมแชร์ความคิดเห็นว่าเนี่ยเขามีประสบการณ์แบบนั้นแบบนี้เขาคิดว่าแบบนั้นแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเราได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับซึ่งต้องขอบคุณบุ๊คคลับนะที่ทำให้เกิดบรรยากาศนี้ขึ้นนะผมชอบมาก18ครับเราควรเป็นผู้ฟังที่ดีครับอย่าไปดูถูกคนพูดว่าโง่เขลาคือถ้าเกิดเราดูถูกคนพูดนะบอยแกอย่างแกนะมันอย่างโง่เลยคุณจะไม่ฟังแล้วคุณไม่ฟังคุณจะไม่มีทางรู้อะไรที่มากกว่าเดิมเลยเพราะคุณดูถูกคนพูดว่าโง่เขลาถ้าคุณดูถูกคนพูดว่าโง่เขลามันแปลว่าคุณจะไม่ฟังเขาแล้วฟังเขาก่อนนะอาจารย์มันโง่จริงใจเย็นครับฟังก่อนแล้วมาคิดดีๆก่อนถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ตัดตกไปก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดตั้งเป้าว่าไอ้นี่โง่แล้วไม่ฟังเนี่ยเราจะไม่ได้ฟังอะไรเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ผมก็เขียนบทคล้ายๆเป็นข้อคิดออกมานะครับลงไปในเพจได้สักระยะแล้วล่ะหนังสือคือไม่สนว่าเก่งมาจากไหนนะครับของคุณทิมพิธาครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story